Ekonomiskā nevienlīdzība starp pasaules iedzīvotājiem arvien turpina pieaugt. Vēl pirms gada 85 pasaules bagātākajiem cilvēkiem piederēja tikpat daudz, kā 3,5 miljardiem pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju. Šogad kontrasts ir vēl spilgtāks. Tagad 80 bagātākajiem cilvēkiem pieder tikpat daudz, kā 3,5 miljardiem nabadzīgāko. Un tas, kas nepieder 1% bagātāko iedzīvotāju, lielā mērā pieder 20% pārējo, liecina labdarības organizācijas Oxfam publicētais pētījums. Tas ir nācis klajā tikai dažas dienas pirms Pasaules ekonomikas fóruma, kas jau 45. Reizi notiks Davosas kalnu kurortā Šveicē. Šogad Davosā ir sagaidāms vēl nebijis pasaules līderu skaits – ap 300. Piedalīties plāno gan Vācijas kanclere, gan Francijas prezidents, gan arī Ķīnas līderis. Uz Davosu dosies arī Latvijas valdības vadītāja Laimdota Straujuma, jo Latvija tagad vada Eiropas Savienības padomas darbu, kā arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis. Oxfam izpilddirektore Vinnī Bjanjīma, kur ir arī Davosas foruma līdzpriekšsēdētāja, paziņojumā sacīja, ka pasaules līderiem beidzot ir nopietni jāpievēršās nabadzības apkarošanai. Turpināt pa vecam maksā arvien dārgāk, piebilda Oxfam vadītāji. Nabadzīgākie pasaules iedzīvotāji tiek apdalīti divreiz. Pirmkārt, viņi saņem mazākus ienākumus, otrkārt, viņiem ir mazākas izredzes uz situācijas uzlabošanos, jo ārkārtēja nevienlīdzība kaitē ekonomikas izaugsmei. Pasaules bagātāko iedzīvotāju grupā vidē katram pieaugušajam pieder 2,3 miljonu eiro. Savukārt 80% pasaules pieaugušo pieder vidēji vien 3300 eiro. Lai veicinātu godīgāku ienākumu sadali, Oxfam aicina politiķus pastiprināt cīņu ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uzlabot sabiedriskos pakalpojumus, aplikt ar nodokļiem bagātību nevis darba spēku un ieviest minimālo algu tajās valstīs, kur šāda alga standarta nav. Protams, nabadzības apkarošana nebūs vienīgais temats, par kuru Šveices kalnu kurortā runās pasaules līderi. Nemazāk svarīga ir arī terorisma apkarošana, attiecības starp Rietumiem un Krieviju, kā arī situācija Ukrainā un Ebolas krīze, kas turpina plosīties vairākās Āfrikas valstīs. Ar jums Kanakavs Latvijas Radio, Briselē.